Tantara voalohany, toko faharoapolo. Ary rehefa nierina ny taona ka mbi amin'ny andro fandehanan'ny mpanjaka Iady dia nitondra ny miaramila rehetra Joaba ka nandrava ny tany ny taranaky Amona dia tonga izy ka nanao fahirano ny Raba fa Davida kosa nijanona tany Jerusalema ihany. Ary Joaba nahafaka ny Raba ka dia nandrava azy. Dia nesorony Davida ny satroboninahitra ilay mpanjaka teo an-dohany ka hitany fa talenta volamena iray no lanjany sady nisy vatosoa ary dia nisatroany Davida. Ary navoaka ny babo azo tao an-tanàna ka be dehibe, ary dia navoakany koa ny olona izay tao ka nasiny tamin'ny tsofa sy tamin'ny fangaobi lehibe sy ny famaky. Toy izany no nataon'i Davida tamin'ny tanàna ny taranaky Amona rehetra. Ary Davida sy ny vahoaka rehetra dia niverina nakany Jerosalema. Ny nataon'ny lehilahy maherin'i Davida tamin'ny niadiny tamin'ny Filistina. Ary no niafaka izany dia nisy ady tamin'ny Filistina tao Gazera. Tamin'izany no namonoany Sibekay ho satita any Sipay izay isany taranaky ny Refahita ka dia nahetriny ny Filistina. Ary dia nisy ady tamin'ny Filistina indray ary Elanana zanak'i Jaira namono ny Lahmi rahalahiny Goliata Gatita izay nananjara andefona tahaka ny vodoteniny mpanenina. Ary nisy ady indray tao Gata ary tao nisy lehilahy vaventy be izay enindrantsana ka dia 70 no isan'ny ratsatanany sy ny ratsatongony. Ary izy koa mba isan'ny taranaky ny Refahita. Ary no miaika any Israely izy dia nahafaty azy Jonatana zanak'i Simea rahalahiny Davida. Ireo no taranaky ny Refahita tao Gata ka matiny ny tanan'i Davida sy ny tanan'ny mpanompony ireo.